Tātad Latvija Rīga rīkos visu 2021. Tātad šī gada pasaules čempionātu hokejā no maija beigām līdz jūnija sākumam, un daļa spēļu notiks arēnā Rīga, kā jau tas bija paredzams, protams, kur gan citur, bet otra daļa spēļu, otrā grupā, kas bija paredzētas Minskā, notiks Olimpiskajā sporta centrā Rīgā. Lai par to vairāk runātu, sarunāšos ar Rīgas Olimpiskā sporta centra valdes locekli Zani Gemzi. Sveiki, Zani! Kad jums, kā olimpiskajam centram, sākās pirmās sarunas ar varbūt hokeja federāciju vai SIA hokeja akadēmiju par šādu iespējamību, ka futbola hallē varētu pārtapt hokeja stadionā?
Domājamā vieta visādos, tā lai teikt, sliktākos un labākos scenārijos mēs jau tikām uzrunāt jau labu laiku iepriekš. Manuprāt, vai tas nav tas 17. Gads, kad sākās šī pieteikšanās un kad arī tika nolēmts, ka tas čempionāts būs, nevis tikām izvēlēts primāri kā vieta, kur notiks šis čempionāts, bet, ja nu gadījumā kas, ja nu vienai zālē, nezinu, kaut kas vai Daugavas stadionā nepaspēs, nu, ņemot vairāk daudzos riska faktors, un līdz ar ko šīs sarunas, protams, kad ievērojami intensīvākas parādījās, tad, kad Fāzela kungs nāca klajā ar saviem lēmumiem par to, ka tomēr čempionāts nenotiks Minskā.
Tātad tas nav no zila gaisa kaut kur grābts un nesen ievadītas sarunas, bet nekad iepriekš nav bijis tā, ka Olimpiskajā sporta centrā kādā no objektiem, kas ir Olimpiskā centra šajā kompleksā būtu notikušas šādas transformācijas, vai ne?
Nu, īstam negribētu piekrist. Manuprāt, centrs ir pārcietis vismaz divas vidēji ievērības cienīgas, bet vienas ļoti ievērības cienīgas transformācijas. Ja mēs atceramies 2006. Gadā šeit norisinājās NATO samits, kad pilnībā tika pārveidota ēkas funkcija, Olimpiskais centrs pārtapa par galveno samita norises vietu, ir bijuši pie mums dažādi pasākumi, arī Dēvis kaus, kur mēs tenis laukumu ielikām, ja, telpā, kas varbūt nav tenis laukums. Šāda veida vai šāda formāta pārmaiņas mums kā, teiksim, notikuma vietai, kā ēkai, nu, nav nekas, varētu teikt, ārkārtē.
Vai tas paģēra arī kaut ko olimpiskajam centram paliekošu? Nezinu, varbūt ģērtos tiks remontēts kosmētiski vai kaut ko tamlīdzīgu veiks kāds, varbūt durvis kāds tiks nomainīts, remontēts, kaut kas tamlīdzīgs.
Ir, nu, tā kā divas sadaļas šim pielāgojumam. Viena sadaļa ir tā, kas ir nepieciešams ievest, lai nodrošinātu čempionātu, un tas ir laukums, kondicionēšanas sistēmas, vārti, borti, tribīnes, kūras pēc būtības ir izmantotas nomā, ja, attiecīgi viņas pēc tam tiek nodotas atpakaļ, un tad ir jāšītē patstāvīgie ieguldījumi, kas vai uzlabojumi. Tieši tā mums ir jāpārskata šo visu durvju jautājumus, jo šobrīd ir Covid-a papildu sejas, un jāsaka, ka fasādes durvis ir tikai vienas, nevis septiņas, ja? Tad šobrīd mums nedaudz ir šīs jautājums jāpiekuriģē, lai būtu nevis tik daudz, cik vienkārši durvis ir durvis, bet šī ērta ienākšana un piemērota cilvēcīga, nevis, nu, varbūt, kad tā kā varbūt ir šobrīd, kad ēkai durvis ir ļoti daudz, bet viņas netiek ikdienā izmantotas, līdz ar ko tās ir jānomaina. Attiecīgi ir labierīcības, tā kā es esmu slapjais un slapjais bloks, kas ir jāpārskata. Darba saraksts mums ir pagarš, un tas, protams, ka paliek ēkā, kā es saku, to ļoti novērtējam. Un jāsaka, kurš uzlabojums jau pēc tam ir paliekoši ikvienam Olimpiskā centra apmeklētājam. Mums jau rūp mūsu klients, lai viņam šeit ir ērti un patīkami.
Bažas, kas izskanējušas no nevienu manā kolēģa sporta žurnālista par to, ka hokeja laukums tiks ienests futbola hallē, tas būs pavasara beigas, vasaras sākums. Es esmu bijis Olimpiskā centra basketbola hallē vasaras vidū, kad ārā ir diezgan augsta temperatūra un tur, nu, nav īpaši daudz ko elpot. Kāda ir risinājuma un kāda varbūt problemātika jūs saskatāt tajā visā, kas jums ir jau jāparedz iepriekš, lai viss būtu kārtībā un, kā saka, ledus nesāktu kust tur iekšpusē?
Ja mēs runājam par tevis pieminēto basketbola zāli, tad jā, vēl tajā brīdī mums nebija apgaismojums nomainīt uz led apgaismojumiem, kas būtiski piesilda telpu, ja, par attiecību ir skatītā. Un jāsaka, ka basketbola zāle ir tieši 3 reizes mazāk nekā futbola zāle. Futbola zāle tiek izmantot arī vasaras periodā, kad ārā ir plus 30 grādi, bērni spēlē uz iekšējā laukuma, jo tur ir ievērojami vēsāks. Bet pie tā, ņemot vērā šīs lielās dzelzbetona sienas, kas ir puse no sienām, kas, tā teikt, veido futbola zāli, tās, un teiksim, nesaujas to, ka ir liela jumta platība un vēl priekšā esošā biroja ēka neļauj šai telpai tik būtiski uzsilst. Pat īpaši karstā vasaras dienā tur varbūt ka pat nav vairāk kā 20-30 grādi. Un tas ir plus šajā stāstā. Bet, protams, visbūtiskākais aspekts attiecībā uz futbola zonu un hokeju ir šis klimats. Tādējādi šai sadaļai tiks pievērsta ļoti liela un būtiska tā teiksim, uzmanība gan no tehnologu, inženieru puses par to, kā maksimāli efektīvāk nodrošināt to klimatu, lai mums nav nekāda pārteiguma, neveidotos nezinu, gaisa mutuļi, kas traucētu kondensāciju, lai šīs ledus kvalitāte neciest un viņi būtu visaugstākajā līmenī, lai čempionāti varētu aizvadīt godam. Šādas situācijas kļūdas tikai nepieļauj, tāpēc izpēte un lēmumi, kas tiks pieņemti, lai mēs to visu nodrošinātu, protams, būs secīgi.
Čempionāts startē 21. maijā. Cik ilgu laiku pirms šī čempionāta starta jau būs ledus laukums un tribīnes Olimpiskajā centrā?
Šobrīd tas tiek plānots. Ir iezīmēts laikrāms, tas vēl nav neapstiprināts, ir vienkārši domājamā formātā. Un jāsaka, ka tas ir lēts labu laiku iepriekš, ja? Nu, mēnesi vismaz. Telpa mums ir jābūt iekārtotai un atbilstoši aprīkotai.
Jā, nu jo hokeja laukuma ledus arī ir tāda pietiekami trausla mehānika tam visam apakšā, jo nu, ledus ir ļoti saulaicīgi jāuzlēj, lai tas būtu spēlējams pēc tam. Un tur ir svarīgi kārtu skaits un vispārējais.
Tā vismaz kā, septiņas dienas. Jā, tā kā minimums mēs reidināmies ar 10 dienām jau ilgāk, lai ledu, jo ledus ir kvalitīvāks un ņemot vērā šos specifiskos nosacījumus un arī šo, varbūt, gribētu teikt, netradicionālo risinājumu, kādu mēs šobrīd apskatām, tad šī ledus liešanas, teiksim, laiks. Un arī ūdens kvalitāte ir tas, ko mēs noteikti ņemsim vērā.
No šiem maksimāli iespējamajiem 3 miljoniem, kas tiks ieguldīti, 30% aizies Olimpiskajam centram tīri tikai par īri. Tas ir apmēram miljons?
Jā, nu, tas ir nu, ar visiem nodokļiem, tas tā aptuveni arī ir. Šīta noma nu, ir izriet no mūsu centrāža, plus vēl ir papildus izdevumi, kas saistās, piemēram, manēžā ar esošā basketbola laukuma demontāžu. Un volejbola laukuma demontāža, un tie visi izdevumi ir, jāsaka, tā ir skaitā. Un jāņem vērā, ka tas jau nav laiks tikai uz pasaules čempionātu laiku, ja? Tātad uzbūve arī prasa savu resursu un laiku.
Cik liels atspaids jums šajā dīkstā uz laikā ir šāds miljons, kas iekrīt maciņā?
Protams, tas ir ļoti liels atspaids. To mēs nu, tā ļoti novērtējam. Šis laiks ir mums ļoti, ļoti smags. Un īpaši šobrīd, kad mēs principā nevaram darīt neko, vai mūsu esošā darbība ir aptuveni 3% apmērā, tad šāda situācija nosīt palīdzību, protams, ka būtiski uzlabo mūsu stāvokli un novērš maksāt nespējas draudus. Nu, par nopelnēšanu mēs šeit vispār nerunājam. Tad jā, ar šo visu sadaļu mēs nosadam ļoti mazu daļu, būtībā arī tās tiešās izmaksas, lai mēs varam šobrīd apmaksāt visus rēķinus. Mums šajā periodā ir bijuši divas diezgan lielas nepatīkamas tādas inženiertīkla avārijas, kuras ir nācies likvidēt un kas ir prasīt zinām resursu un māja arī nav, jāsaka, jauna. Viņa ir diezgan jau padzīvojusi un daudz piedzīvojusi un jā, šie finanšu resursi mums ir būtiski.
Tā kā tiem, kuri, piemēram, sociālās saziņas vietnēs jautā, kāpēc vispār Latvijai ir vajadzīgs šāds čempionāts īres mēra laikā, kā daži jau salīdzināja, tad, nu, lūk, te ir arī atbilde, piemēram, Olimpiskais sporta centrs var gan saviem darbiniekiem nodrošināt kādus ienākumus, gan arī, nu, paši sevi, savu situāciju tehniski uzlabot un visādi citādi tas nāk par labu tomēr.
Jāsaka, ka primāri, protams, ka par šī ir ļoti daudz rušnāts un diskutēts un spekulatīvi arī, protams, ka cilvēki izsaka dažādu savus viedokļus un man liekas, ka kuram ir tiesības uz to. Bet ja es skatos racionāli šīm lietām un domājot par to, ko tas dod tieši Latvijai, tad, piemēram, visas apskaņošana, apgaismošana ir tīri, jā, šīs te, kā lai saka, viesnīcas nodrošinājums, ēdināšana. Jāsaka, visi tie pakalpojumi, kas tiks sniegti hokeja čempionāta laikā un kuram tiks tērēt, jāsaka, 14 miljonu eiro, tā nauda aizies un, teiksim, nodrošinās konkrētu cilvēku kopu, iedodiet dzīvotspēju, ja? Un ja man ir jāskatās no tāda aspekta, tad, protams, Latvijas valdības budžets arī tā skaitā, bet ja mēs skatāmies no 14 miljoniem šo te PVN nodokli, ja, patiesībā tas viss iebirst atpakaļ valsts budžetā, ja, nodokļa formātā, gan darbspēka nodokļa formātā, gan arī šie te nodokļa maksājuma formātā. Un man liekas, ka tas nodrošina to dzīves cikla, tā teiksim, nepārtrauktību. Nevis iespējams arī, šieksim, arī valdībai visticamāk agri vai vēl pēc šī iespēja izmaksāt dotācijas un atbalstus un subsīdijas beigsies. Bet tad šis ir tas tāds, ka mēs vienkārši nevis paprasam naudu ja, un turpinām dzīvot neko nedarot, bet mēs sniedzam pakalpojumu. Un man liekas, ka tas ir ievērojami vērtīgāk nevis vienkārši izmaksāt subsīdijas.
Jā, tā es atceros tādu jauku frāzi, ko rakstīja mans kolēģis Jānis Matulis, ka mēs principā kā valsts Latvija par 3 miljoniem nopērkam 14, kas ir ļoti labs darījums.
Es tieši gribēju jā, atkārtot šo komentāru, jo man viņš arī ļoti iepatikās. Tas tieši tā šo uztver. Tas ir resurss, kas tiek ieinvestēts, iespējams, tie nav miljārdi, ja? Bet vienalga, tas nav arī 100 eiro.